SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online, and on radio.
Is it some other local to mobile, online, and radio? The Mahalal of SBS Tigrinya.
سلام كمي تغنو كبرات سمعتنا إبراهيم علي نلوم سولس عسر تغلت هدار كل تشعين سران أربعة زي تدال واحد سأرت زيناتات إس بي إس تغرينيا زغربو لكم ودوب ميتيرولوجي عالم عما تغلت تشعين سران أربعة أما زقب زموغة عما تكتكون أما سمرا لا قبل قليتو وعلى لو تكلمة ودوب حبرات أقرات أب أذربايجاني كادو لو أوستراليا بمينيسر لو تكلمة كريس بون زمراح لوخ تساتف ሓይልታት እስራኤል ናብ ማዓስከር ስደተኛታት ንሰይራት ታንክታት ተኽሲ እናኸፈተ ኣብ ዝኣተውሉ ኣብ ማእከላይ ቐዛ ብውሕዱ 30 ሰባት ተቐቲሎም ዳኛ ኩዕሶ እግሪ ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ዴቪድ ኩት ንሊቨርፑልን ናይ ቀደም ኣሰልጣንዮም ጀርመናዊ የርገን ክሎፕን እናተጻረፈ ዘርኢ ቪድዮ ድሕሪ ምዝርግሑ ካብ ዳንነት ተኣጊዱ ዝርዝራት ዜና ኣብ መላእ ዓለም ካብ ዝሓለፉ እዋናት ብዝተፈለየ መጠኑ ተኸታቲሎም ዝተረኣዩ ልዑላት ወርሓዊ መጠናት ሙቐት ድሕሪ ምኽሳቶም ውድብ ሜቴሮሎጂ ዓለም ዓመተ 224 ኣብ መዝገብ ዝሞቐት ዓመት ክትከውን ኣብ መስመር ኣላ ክብል ገሊጹ እቲ ውድብ ግሎባዊ ማእከላይ መጠናት ሙቐት ካብ ጥሪ ክሳብ መስከረም ናይዚ ዓመት ካብቶም ቅድሚ ኢንዱስትርያዊ እዋናት ዝነበሩ መጠናት ዝለዓሉ ዝኾኑ 1.54 ዲግሪ ሴንቲግሬድ በፂሖም ኣለዉ ኢሉ እቲ ውድብ ብተወሳኺ ዝሓለፉ 10 ዓመታት ኣብ መዝገብ እቶም ዝወዓዩ ከም ዝነበሩን መጠን ሙቐት ውቅያኖሳት ከ ከም ዝወሰኸን ሓቢሩ ዋዕላ ለውጢ ክሊማ ውድብ ሕቡራት ሃገራት 224 ካብ ሕዳር 11 ጀሚሮም ኣብ ኣዘርባይጃን ይካየዱ ኣለዉ ኣብዚ ክሳብ 22 ሕዳር ዝካየድ ዋዕላ ብሚኒስተር ለውጢ ክሊማ ክሪስ ቦወን ዝምራሕ ልኡኽ ኣውስትራልያ ይሳተፍ ኣሎ እቲ ብልምዲ ኮፕ 29 ተባሂሉ ዝፅዋዕ ዋዕላ ዝካየድ ዘሎ ኣብ ፅባሕ ዳግማይ ምምራፅ ዶናልድ ትራምፕ ከም ፕሬዚደንት ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ንምንቅስቓስ ክሊማ ዘይርጉእ ግዜ ኣብ ዝፈጠሩሉ እዩ ጎስጓስ ትራምፕ ካብ ጽላታት ነዳድን ጋዝን ብዝረኸቦ 21 ሚልዮን ዶላር ተተባቢዑ ቅድሚ ሕጂ ዝተኣታተዉ መሐለውታታት ከባቢ ከመልሶምን መደባት መስርሕ ምውፃእ ጋዝ ካብ መሬት ወይ ፍራኪንግ ከስፍሖም ምዃንን ቃልኣት እዩ ተሓዚ ሕሳብ መንግስቲ ኣውስትራልያ ትሬዥረር ጂም ቻልመርስ ፕሬዚደንትነት ዶናልድ ትራምፕ ክፈጥሮም ዝኽእል ወጥርታት ኣብ ንግዲ ብዘየገድስ ኣውስትራልያ ምስ ዩናይትድ ስቴትስ ዘለዋ ምትእስሳር ደጊሙ ኣረጋጊጹ ዶክተር ቻልመርስ ሶኒ ንኣውስትራልያዊ መጽናዕታዊ ትካል ኣብ ዓለም ለኻዊ ጉዳያት ኣውስትራልያን ኢንስቲትዩት ኦፍ ኢንተርናሽናል ኣፌርስ ኣብ ዝሃቦ መደረ ብዛዕባ ምቅያር ኣብ መሪሕነት ዩናይትድ ስቴትስ ኣውስትራልያውያን ክኢላታት ቁጠባ ካብ ዝሃብዎም ትንበያታት መልሲ ሂቡ ምሩፅ ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብቶም ካብ ቻይና ዝመፁ ኣቑሑት ከቢድ ወይ ከዓ ልዑል ዝኾነ ታሪፍ ከነብር ምዃኑ ቃልኣትዩሎ እዚ ከዓ ኣብ መንጎ ክልቴን ልዕሊ ሓያላን ሃገራት ዘለዉ ወጥርታት ንግዲ ክጋደዱ ዝገብር እዩ ኣባላት ቦርድ ኮልስ ሱፐርማርኬት ክስታት መታለልቲ ዝኾኑ መደባት ምጉዳል ወይ ምቕናስ ዋጋታት ምኽንያታዊ ዘይኮኑ ምውሳኽ ወይ ምቕያር ዋጋታትን ኣብ ምጥፋእ ሓደ ኣብቲ ኣፋፊ ኩነተ ህላወ ዝነበረ ዓሳ ኣበርክቶ ብምግባሩን ካብ ወነንቲ ብርኪ ንዝቐርበሎም ሕቶታት ንምምላስ ይዳለዉ ኣለዉ ኮልስን መቐናቐንቱ ውልዎትስን ንስሞምን ክብሮምን ሃሳይ ዝኾነ ዓመት ድሕሪ ምሕላፎም ኣብ ትሕቲ ምክትታልን ዓይንን መንግስቲ ካብ ካምቤራን ካብ ማሕበር ተሓለቕቲ ሸመትን ኣትዮም እዮም ኣቦ ወንበር ኮልስ ጀምስ ግራሃም ኣብ ሜልበርን ኣብቲ ዓመታዊ ዝግበር ሓፈሻዊ ኣኼባ ኮልስ ንሰብ ብርኪ መልሲ ኣብ ዝሃበሉ ካልእ መቐናቐንቶም ዝኾነ ኣልዲ ኸ ነቶም ኣብ ሃለኽቲ ነገራት ዝገበሮም ወሰኻት ዋጋ ክገልጽ ኣብ ትሕቲ ኣውስትራልያዊ ኮሚሽን መርመራ ውድድር ዕዳጋን ሸመተን ኣውስትራልያን ኮምፒቲሽን ኤን ኮንሱመር ኮሚሽን ቀሪቡሎ ሓይልታት እስራኤል ናብ ማዓስከር ስደተኛታት ንሰይራት ታንክታት ተኽሲ እናኸፈታ ኣብ ዝኣተውሉ ኣብ ማእከላይ ቐዛ ብውሕዱ 30 ሰባት ቀቲሎም ኣብ ካልእ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ሆስፒታል ከ ፍልስጤማውያን ሓካይም መጥቃዕታት ኣየር እስራኤል ኣብ ሓደ ሆስፒታል ብውሕዱ 20 ሰባት ቀቲሎም ኢሎም እዚ ኩናት ኣብ ቀዛ መበል 14 ወርሑ ኣብ ዝሓዘሉ እዋን ስጋታት ተኽእሎ ምፅናት ዓሌት ኣብ ሰሜን እናዓበዩ ይኸዱ ኣለዉ እዚ ከዓ ኣዕነውቲ ፅልዋታት ሕማም ጥሜትን ዕለታዊ ደብደባት ቦምብን ነቶም ህዝብታት እናሳቐዮም ኣብ ዘሎ እዋን እዩ ኣብ ናይ መወዳእታ ዜና ኸ ዳኛ ኩዕሶ እግሪ ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ዴቪድ ኩት ንሊቨርፑልን ናይ ቀደም ኣሰልጣንዮም ጀርመናዊ የርገን ክሎፕን እናተጻረፈ ዘርኢ ቪድዮ ኣብ መላእ መድረኻት ሓፋሽ ብምልባዕ ድሕሪ ምዝርግሑ ካብ ዳንነት ተኣጊዱ ደያኑ ዝምድብን ዘመሓድርን ኣካል ፒጂ ሞል እቲ ገዲም ዳኛ ሙሉእ ምርመራ ክሳብ ዝካየድ ተኣጊዱ ክጸኒሕ ኢሉ። እቲ ቪድዮ ዳኛ ደቪድ ጽርፊ ሓዘል ርእቶታት ብዛዕባ ሊቨርፑልን እቲ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጉንበት ካብ ኣንፊልድ ዝተሰናበተ ሚስተር ክሎፕን ዝሓዘ እዩ ተባሂሉ። ብኻልእ ወገን ወናኒት ክብሮ ወሰን ዓለም ማራቶን ዝኾነት ኬንያዊት ሩት ቸፒንገቲች ኣብቲ ዝመጽእ ሰንበት ዝካየድ መበል 24 ዓብዪ ጉያ ኢትዮጵያ ክትሳተፍ ምዃና ተፈሊጡ። እቲ ብደረጃ ኣትለቲክስ ዓለም ጉያ እግሪ መንገዲ ዝስራዕ 10 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ዝሽፍን ውራይ ብዙሕ ግዜ ኬንያውያን ኣትሌታት ከም ተወዳድርቲ ይኹን ከም ተዓዘብቲ ብምዕዳም ዝምድና ኣብ መንጎ ኬንያን ኢትዮጵያን ክምዕብል ገይሩ እዩ። ኣብዚ ዓመት ልዕሊ 50,000 ስፖርታውያን ክሳተፉ ተመዝጊቦም ከም ዘለዉ ኣዳለውቲ ገሊፆም። እምባር ከስ ሰማዕትና ንሎሚ ዝበልናዮም ሓፀርቲ ዜናታት ኤስፔስ ትግርኛ ቅድሚ ምዝዛምና ኣርሳቶም ክደግመልኩም። ውድብ ሜቴሮሎጂ ዓለም ዓመተ 224 ኣብ መዝገብ ዝሞቐት ዓመት ክትከውን ኣብ መስመር ኣላ ክብል ገሊጹ። ሓይልታት እስራኤል ናብ መዓስከር ስደተኛታት ንሰይራት ታንክታት ተኽሲ እናኸፈተ ኣብ ዝኣተውሉ ኣብ ማእከል ቀዛ ብውሕዱ 30 ሰባት ቀቲሎም። ዳኛ ኩዕሶ እግሪ ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ደቪድ ኩት ንሊቨርፑልን ናይ ቀደማ ሰልጣንዮም ጀርመናዊ የርገን ክሎፕን እናጸረፈ ዘርኢ ቪድዮ ድሕሪ ምዝርግሑ ካብ ዳንነት ተኣጊዱ። እዚ ካብ ሜልበርን ኣውስትራልያ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ መደብ ትግርኛ እዩ። ኢብራሂም ዓሊየ ሰናይ ግዜ።